9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ubijeni navijač Crvene zvezde biće sahranjen danas. Za 7 dana spremne izmene zakona koje će povećati bezbednost mladih u saobraćaju, kaže ministarka saobraćaja. U Banja Luci konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, neizvesno ko ima većinu. Ističe rok za dogovor o iranskom nuklearnom programu. Danas pretežno sunčano, temperatura najviša od 6 do 9 stepeni, ovoga jutra u Novom Sadu minus 1 stepen, u Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu i Nišu 4, najhladnije u Sjenici 6 stepeni ispod nule.
Navijač Crvene zvezde Marko Ivković, koji je ubijen u Istanbulu pre košarkaške utakmice Galatasaraj Crveno-Beli, biće sahranjen danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Srpski državnici očekuju da turske vlasti što pre reše ovaj slučaj i same Turske. Za sada nema novih zvaničnih informacija, ali stižu vesti o još jednom nesportskom ponašanju navijača Galatasaraja. Naime, na derbiju sa Bešiktašom zviždali su tokom minute ćutanja posvećene ubijenom srpskom navijaču. Ovakvo ponašanje pravi je napad na sport, kaže za Vesti u 9 Dragan Koković, sociolog sporta. On ocenjuje da stanje u jednom društvu utiče i na ponašanje navijača.
Država svaka tu da interveniše, pa i naravno Turska gdje se ovo dogodilo i naša država, ali pre svega moraju klubovi, dok ne pritekne država u pomoć, moraju klubovi. Vi ste vidjeli ovdje izjavu trenera koja je bila zaista skandalozna, što znači da prosto nije svestan posla koji radi, da postoje akteri i navijači, pored igrača, i oni su tu jako, jako bitni. U svakom slučaju, i znate da tu postoji preventivni i represivni model, ja lično mislim da bi možda najbolje bila jedna izbalansirana, uravnotežena kombinacija jednog i drugog. U svakom slučaju, nažalost, jedan mladi život je nestao, iako ubistvo jednog navijača, onda je to zaista nešto što dovodi u pitanje uopšte takva organizacija vrhunskih sportova na takav način kako se neće.
Kriminolog Zlatko Nikolić kaže za naš program da je krivica turske strane više nego jasna.
To je prilika da će policija da se izvine ako će uopšte pokušati da nađe koja je ubica. Zvezdini navijači su išli kao grupa. Ako će ih oni turski nazvati čoporom, neka budu i čopor. Ali se čopor nije davio među sobom, prema tome krivice samo na jednoj strani. Koliko je dobre volje, koliko je morala u pitanju ili u igri, vidjet ćemo od toga šta će oni da nam kažu. Ali nama je već jasno iz naših iskustva šta je to moglo da se desi i kakva su to ubistva sljedeća.
Posle ubistva srpskog navijača u Istanbulu, vaterpolisti Galatasaraja odustali su od dolaska u Beograd, gde je trebalo do petka da treniraju zajedno sa ekipom Crvene zvezde. Prvaku Turske, koji se u subotu na Banjici u okviru Lige šampiona sastaje sa Partizanom, poručeno je da nije moment da sada vežbaju sa crveno-belima.
Vikend za nama obeležila je teška saobraćajna nesreća u kojoj je troje mladih poginulo. Vozaču BMW-a određen je pritvor do 30 dana. Iako je od početka godine u Srbiji smanjen broj saobraćajnih nesreća, najrizičnije kategorije su i dalje mladi vozači. Ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 76 mladih, zbog čega država traži hitne izmjene zakona o bezbednosti saobraćaja. Radna grupa sutra će održati prvi sastanak, a ideja je da se izmjene počnu primjenjivati već od 1. januara, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
To znači da ćemo pokušati da ograničimo, dakle, da napravimo jednu dobru razmjeru između mase, kubikaže, kola, dakle, da mladi voze, jer treba da voze i treba da nauče i treba da steknu iskustvo, ali ne mogu da voze automobile koji će ih dovesti u situaciju da naprave takve teške saobraćajne nesreće. Sasvim sigurno će se pooštriti kazna ukoliko se u automobilu nalazi maloletno lice. Što se tiče alkohola, nulta tolerancija na alkohol mora da postoji za mlade ljude. Svuda u svetu je poznato da mladi vozači su u stvari najugroženije kategorije i mi kao društvo moramo da povedemo računa o njima. Odmah da vam kažem, neće se moja inicijativa zadržati samo na ograničenjima. Dakle, da, ovdje će biti ograničenja, ali isto tako mi ćemo se maksimalno potruditi da se bavimo i edukacijom, dakle i zaštitom i prevencijom tih mladih vozača koji moraju da nauče na kraju krajeva šta znači biti dobar vozač. Vozač dobar se ne rađa, dakle on se stvara.
O bezbednosti mladih u saobraćaju Vestima u 9 razgovaramo sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Gospodine Okanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zakon je do sada imao jasno ograničenje za mlade vozače, ali čini se da nisu primenjivano. Koliko će nove izmene uopšte doprineti većoj bezbednosti?
Pa izmene zakona svakako treba da doprinesu zbog toga što očigledno da prema mladim vozačima treba primeniti još neka ograničenja. Međutim, moram da istaknem da je ipak suština u prevenciji, odnosno u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju, koje treba da se uvede i u vrtiće i u osnovne i u srednje škole, kako prosto ne bismo dobijali mlade ljude koji slučajno glavno sedaju za automobile i prave jako velike probleme.
Škola i država, kažete, to bi bio jedan od načina da se promeni svest mladih vozača. Šta bi svako kao roditelj mogao da uradi da mu bezbednost deteta bude na prvo mesto, a ne da se zadovolji time da detetu kupi jak automobil?
Pa, znate kako, roditelji treba, što se tiče svoje dece, da rade na formiranju njegove svesti i ponašanja u saobraćaju još od rođenja. To znači da dete prevozi bez izuzetka u dečijem sedištu, da ga navikne na to da postoji neko pravilo koje mora da se poštuje uvijek i za svako vreme. Druga stvar, kada dete sazri da jednog dana postane vozač, osnovna stvar jeste da mu roditelj predoči važnost toga da poštuje drugi, da poštuje tuđe živote. Dakle, jako bitno da mladi shvate da suština vožnje nije to da se dokaže društvo, nije to da im proradi adrenalin, već je suština vožnje da se preveze od tačke A do tačke B uz, dakle, poštovanje života, tuđeg zdravlja, tuđe imovine.
Svaki gotovo drugi, treći dan izveštavamo o tome da su mladi poginuli u saobraćajnoj nesreći. Jeste li vi uočili neki šablon? Koji su to najčešći prekršaji koje mladi rade pa dolazi do takvih nesreća?
Pa znate kad, ja moram samo da istaknem da su mladi vozači problem koji je prepoznat na nivou Ujedinjenih nacija, jedan od četiri ključna problema pored pojasa, brzine i alkohola. Kada pričamo o karakterističnim ponašanjima mladih koji uzrokuju teške saobraćajne nezgode, tu su po pravilu prisutna dva faktora, to su alkohol, odnosno brzina. Kad kažem alkohol, mislim i na ostale psihoaktivne supstance poput narkotika. Dakle, upravo u kombinaciji ta dva faktora dolazi do onih tragedija. Nekako, po nekom pravilu, je u tom automobilu puno mladih, dakle, po pravilu je noćni provod, odnosno vraćanje sa nekog noćnog provoda.
Hvala najlepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
9:08. Štrajk prosvetnih radnika ulazi u drugu nedelju, što znači da i ove sedmice časovi u školama članicama četiri reprezentativna sindikata traju po pola sata, kaže za naš program predsjednik sindikata Prosvete i nezavisnost Tomislav Živanović.
Imali smo tri sastanka koji su bili intenzivni i objasnili smo zašto štrajkujemo. Vlada i resorno ministarstvo prosvete je to u potpunosti razumelo i ozbiljno shvatilo i razmišlja u kom smeru će ići izdalženje. Znači, štrajk se nastavlja sve dok ne budemo videli konkretne rezultate pregovora.
Razgovori o zahtevima prosvetara počeli su prošle sedmice, ali za sada nema dogovora. Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da razume položaj prosvetnih radnika.
Najveći udar ovoga puta snose prosvetni radnici i za to prosto treba naći nekakvo rešenje koje nije izuzimanje od smanjenja plata, ali nešto što bi bilo prelazno rešenje do trenutka kada se uspostave platne grupe. Izrada kolektivnog ugovora je nešto što je suštinski značajno za sve zaposlene u prosveti. Na tome počinjemo da radimo danas, iako je rok za novi poslovni kolektivni ugovor kraj januara, ovaj će biti gotov do kraja decembra.
Podsećamo, jedan od osnovnih zahteva prosvetara jeste najpre donošenje zakona o platnim razredima, pa tek onda primjena odluke o smanjenju zarada.
Nastavljena je i blokada Filozofskog fakulteta, samoorganizovani studentski protest saopštava da ne odustaje od svojih zahteva i blokade zgrade, demonstrujući time navode uprave fakulteta da je postignut dogovor da se prekine protest. Filozofski fakultet je blokiran već 5 nedelja, a uprava fakulteta je pre 3 dana isključila struju i grejanje. Da podsetim, studenti traže manje troškove studiranja.
A pored smanjenja plata koje ćemo osjetiti već sa decembarskim primanjima, od 1. januara skuplje ćemo plaćati bezalkoholna pića i to zbog uvođenja akciza. Ova vrsta nameta biće uvedena i na električnu energiju, ali će se primjenjivati od 1. aprila, kada bude završena grejna sezona. Uvođenje akciza na struju je direktiva Evropske unije, kaže za Vesti u 9 predsjednica Centra potrošača Srbije Vera Vida.
Bar koliko mi znamo, vidimo da su nezadovoljni i proizvođači, a da su nezadovoljni naravno i krajnji potrošači na kojima će se svakako slomiti kola. Znači, za bezalkoholna pića predviđeno je, ukoliko se uvede te akcize od 1. januara, znači bezalkoholni sokovi bili bi skuplji za dinar do 2. Što se tiče struje, to bi značilo da povećanje od 0,1 dinar bi se povećao svaki kilovat sat struje. Ja se plašim da i onako tanak novčanik potrošača, da će ovo biti zaista katastrofa. Prvo, nešto što ljudi u Srbiji, odnosno većina, može da priušti, to je hrana i piće za sada, a polako vidimo da će morati i toga da se odriču.
Ekonomista Saša Đogović kaže za Vesti u 9 da je uvođenje akciza na bezalkoholna pića i struju samo deo reformi i mera štednje koje država planira da primeni. Akcize su najsigurniji način za punjenje budžeta, kaže Đogović.
Te popune bi trebalo da idu kroz akcize. Tu se pominju akcize na energetska pića. Tu svakako nismo mi inovatori, to postoji u razvijenim tržišnim ekonomijama, ili akcize na gazirana pića. U svakom slučaju reč je o bezalkoholnim svakako, ali i pićima koja nisu zdrave prirode. I u tom smislu svakako pored ekonomskog efekta koja bi imala ovakva mera, ona bi imala i određene druge pozitivne efekte u smislu da se vodi računa o zdravoj naciji. U svakom slučaju i to je sve u upravo u pravcu popunjavanja budžetskih praznina, odnosno popunjavanja dosta bušne državne kase.
Od 1. januara biće povećane i akcize na tečni naftni gas, dizel i gasna ulja i biogoriva. I cigarete će od nove godine imati veće namete. Specifična akciza koja se naplaćuje na svaku paklicu cigareta povećava se za 2 dinara, a druga vrsta, takozvana minimalna akciza, trebalo bi da bude uvećana za 3 dinara. Vlada razmatra istovremeno i izmene zakona o porezu na dobit, koji predviđa smanjenje stope poreza sa 15% na 13%.
Slušate prvi program Radio Beograda. U Banja Luci, tačno u podne, počinje konstitutivna sednica Skupštine Republike Srpske. U političkim krugovima se ocenjuje da se situacija menja iz sata u sat i da još nije poznato da li će bilo ko danas imati skupštinsku većinu. Na sednici će zakletvu položiti i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Banja Luke javlja Darko Đurić, novinar Radio Republike Srpske.
U novom 9. sazivu parlamenta Srpske SNSD će imati 29 poslanika, SDS, PUP i Srpska radikalna stranka Republike Srpske 24, DNS, Napredna Srpska i Srpska radikalna stranka 8, PDP 7 i Koalicija Domovina, NDP i SP po 5 poslanika. A predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je da vladajuća koalicija SNSD, DNS i Socijalistička partija ima većinu od 42 poslanika za formiranje vlasti.
Izvršni odbor je naložio klubu poslanika da podrži Nedeljka Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.
Iako se očekivalo da se predsjednik partije Napredna Srpska, Adam Šukalo, izjasni kojem se političkom bloku priključuje, on je rekao da ostaje sa DNS-om, ali nije precizirao da li će podržati skupštinsku većinu i Nedeljka Čubrilovića kao kandidata za predsjednika Narodne skupštine. Na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da budu usvojena i dva zaključka, kojima se pokreću inicijative za izbor delegata u Vijeću naroda parlamenta BiH i Vijeću naroda Republike Srpske. Konstitutivnom sjednicom predsjedavaće najstariji poslanik Ilija Stevančević, a u radu će mu pomagati najmlađi poslanici i generalni sekretar.
U Strasburu danas počinje četvorodnevno zasjedanje Evropskog parlamenta. Za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
Pažnju javnosti najviše privlače sutrašnja poseta Pape Franje Evropskom parlamentu i Savetu Evrope, ali i večerašnja debata o predlogu euroskeptika da se na dnevni red stavi glasanje o poverenju predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru zbog njegove posredne umešanosti u skandal oko industrije utaje poreza u Luksemburgu LuxLeaks. Poslanici će o ovom predlogu da se organizuje glasanje o poverenju glasati u četvrtak, ali skoro je izvesno da će predlog euroskeptika biti odbijen, jer najveće poslaničke grupe desnog centra i socijalista podržavaju Evropsku komisiju i odbijaju inicijativu euroskeptika.
Večeras u 23 časa ističe rok za konačan dogovor o iranskom nuklearnom programu. Pregovarači u Beču pokušaće da ispoštuju rok, ali su već najavili mogućnost produženja zbog, kako su naveli, ozbiljnih neslaganja koja još nisu prevaziđena. Svetske sile koje veruju da Iran pokušava da proizvede atomsko oružje traže da Teheran ograniči nuklearni program u zamenu za ukidanje sankcija. Sam Teheran, međutim, tvrdi da je jedina svrha njegovog nuklearnog programa proizvodnja atomske energije.
Ovo su vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o predlogu zakona o zapošljavanju stranaca i o dva predloga zakona o potvrđivanju sporazuma. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Otašević-Nikolić.
U predlogu zakona o zapošljavanju stranaca navodi se da Nacionalna služba za zapošljavanje prosečno godišnje donese oko 2.500 odobrenja za zasnivanje radnog odnosa stranaca u Srbiji, a ukupno u Srbiji radi između 7 i 7.500 stranaca. Srbija za sada nije imigraciono područje, ali ti podaci se svakodnevno menjaju. Po ovu oblast treba urediti na savremenim principima, piše u obrazloženju zakona. Poslanici Srpskog parlamenta će razmatrati i potvrđivanje sporazuma između vlada Srbije i Ruske federacije o statusu srpskih vojnih memorijala u Rusiji i ruskih u Srbiji. Sporazum je zaključen u aprilu prošle godine u želji da se, kako piše, obezbedi dostojno mesto počinka i očuvaju sećanja na žrtve Prvog i Drugog svetskog rata, a u skladu sa međunarodnim konvencijama.
A u Nišu, u kliničkom centru, 4 godine od početka izgradnje, svečano će biti otvorena klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju. Nova zgrada i oprema instalirana u njoj obezbedit će najbolje uslove za rad lekarima kao i pacijentima. Otvaranjem ove klinike Jug Srbije dobija vrhunski medicinski centar koji je zadužen za lečenje oko 2,5 miliona stanovnika. Iz Niša, Ozren Rašić.
U izgradnju i opremanje klinike Ministarstvo zdravlja i grad Niš uložili su 250 miliona dinara, kaže gradonačelnik Niša, inače kardiolog Zoran Perišić, i dodaje da će, zahvaljujući ovoj klinici, Niš postati značajan medicinski centar u Srbiji.
Za pacijente će biti jedan zaista neviđen vid izuzetno kvalitetnog zdravstvenog nadzora od momenta ulaska u bolnicu pa do momenta otpuštanja. Ovo je onaj deo tercijarnog zdravstva koje nedostaje u Nišu, jer je kardiohirurgija ekskluziva. U ovom trenutku postoje samo 2 grada u Srbiji gde se ona izvodi na ovakav način. To su Beograd i Novi Sad. Niš sa ponosom postoje 3. takav centar u Srbiji.
Iako za kompletno opremanje klinike nedostaje deo opreme, vaskularni hirurg dr. Dragan Milić s ponosom ističe da oprema koja se trenutno nalazi na ovoj klinici predstavlja poslednju reč savremenih tehnologija.
Što se tiče medicinske opreme, ovo što je prisutno ovde predstavlja svakako najsavremeniju opremu koja postoji trenutno u svetu. Jedna sala je opremljena u potpunosti. Za konforan i nesmetan rad druge operacione sale nedostaje još jedna ekaka mašina i nedostaje oprema za 5 kreveta u intenzivnoj nezi.
Dr. Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra, podseća da su najveći deo unutrašnjeg uređenja i najsavremenije opreme obezbeđeni iz donacija brojnih ambasada, organizacija i pojedinaca.
Uspeli smo da dođemo do toga da se 500.000 evra obezbedi u opremi, znači u smislu donacija koje su ovde.
Pored kardiovaskularnih intervencija, na novoj klinici u Nišu lekari će raditi i transplantaciju organa.
A kad reč o sportu, nedelju za nama obeležili su i fudbaleri Partizana koji su jučerašnjom pobedom obezbedili titulu jesenjeg šampiona. U studiji je kolega Dejan Nikolić.
Juče su dakle odigrane 3 utakmice 13. kola fudbalske super lige. OFK Beograd je pobedio Mladost sa 2-1, Jagodina je kao gost savladala Čukarički sa 3-0, dok je Partizan na svom terenu bio bolji od Napretka i slavio je sa 3-1. Podsjetim, odložen je meč Voždovac Novi Pazar. Ovim triumfom, dakle 11. u sezoni, crno-beli obezbedili su titulu jesenjeg prvaka, pošto imaju 6 bodova prednosti 2 kola pre kraja u odnosu na Crvenu zvezdu. U košarkaškoj ABA ligi Partizan polako hvata priključak sa vodećim timovima, a srpski klubovi zabeležili su za sada maksimalan učinak u 9. kolu. Crnobeli su sinoć u Beogradu pobedili Cibonu sa 73-64. Večeras u derbiju Crvena zvezda 20:30, gostuje CDVT u Zagrebu. Rukometašice Radničkog plasirale su se u osminu finala Kupa Kupova, čime su napravili najveći uspjeh u istoriji kluba. Kragujevčanke su posle 29-29 u prvom susretu pobedile rumunski Aleksandrion sa 24-19. Teniseri Švajcarske osvojili su prvi put u istoriji Davis Cup. Švajcarci su u Lilu pobedili Francusku sa 3-1, a odlučujući poen doneo je Roger Federer koji je savladao Richarda Gasquet sa 3-0. Britanac Lewis Hamilton osvoje 2. titulu prvaka sveta Formule 1, pobedivši na posljednjoj trci sezone u Abu Dhabiju.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dogovor s MMF-om je postignut. Koliko je dug spisak obaveza koje moramo da ispunimo? Šta podrazumeva reforma javnih preduzeća i zašto će to biti jedan od najtežih uslova? Gosti emisije su ekonomisti Srboljub Antić, bivši predstavnik Srbije u MMF-u, i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Na početku emisije čuli ste više o predlogu izmena zakona o bezbednosti u saobraćaju. Ono što svakako sami možete da uradite jeste da od danas do 29. novembra besplatno proverite tehničku ispravnost vašeg vozila, i to možete da uradite na jednoj od 150 linija tehničkih pregleda širom Srbije Automoto Saveza Srbije. Ne treba da vas podsjećamo da je tehnička ispravnost vozila povećava bezbednost saobraćaja, sprečava ljudske žrtve i direktno utiče na opštu sigurnost i odgovornost u saobraćajnoj kulturi.
Ovoga jutra u Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu, Niši i u Kragujevcu 5. Posle maglovitog jutra, dan sunčan, ali relativno hladan. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije ujutro mestimično slab mraz i niska oblačnost, koja će se po kotlinama i ponegde u nižim predelima zadržati duže tokom prepodneva. Tokom dana u većem delu pretežno sunčano, a samo u Timočkoj krajini očekuje se oblačno vreme, ponegde sa sipećom kišom. Najviša dnevna temperatura slična kao prethodnih dana, u intervalu od 6 do 9 stepeni. Na području Beograda ujutro niska oblačnost i slab prizemni mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 9 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9. Vladimir i Nikolina bili su ovog jutra sa vama. Čujemo se i sutra. Prijatno.